Takže ešte raz všetkým požehnané dobré ráno. Naozaj nie je ľahké kázať kazateľom a vykladať vykladačom, ale jedna vec pomáha. Zabudnúť na to, koho má človek pred sebou. Myslím si, že tu nesedíme v prvom rade ako kazateľi a vykladači Božieho slova, ale ako Božie deti, ako Boží ľud, ktorý chce počuť hlas živého Boha pre svoj život. Takže poďme hneď k veci. Vyhľadajte si, prosím, z druhej knihy Samuelovej 12. kapitolu. Druhá Samuelova, 12. kapitola. A budeme čítať prvých, prvých 14 veršov. Takže ešte raz, 2. Samuelova, 12. kapitola, prvých 14 veršov. Čítame v mene Božom. Hospodin poslal k Dávidovi Nátana, ten prišiel k nemu a povedal: v jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Boháč mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rástla spolu s ním a s jeho synmi. Jedávala z jeho skyvy, pila z jeho pohára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. Raz dostal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobyča a pripraviť to pocestnému, ktorý ho navštívil. Vzal teda chudákovi ovcu a pripravil ju hosťovi. Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Nátanovi: akože žije Hospodin, ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu nahradíš dvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemá zľutovanie. Vtedy povedal Nátan Dávidovi: ty si ten muž. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a vyslobodil ťa z moci Saula. Dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia. Dal som ti dom Izraela a dom Júdu. Keby to nestačilo, ešte k tomu pridám. Prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči? Chetitu Uriáša si dal odstrániť mečom a privlastnil si si jeho ženu. Jeho samého si dal zabiť mečom Amónčanov. Odteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a privlastnil si si ženu Chetitu Uriáša. Takto vraví Hospodin: dopustím na teba pohromu, čo bude z tvojho vlastného domu. Pred očami ti odnímem tvoje ženy a dám ich tvojmu blízkemu, ten bude s nimi ležať za bieleho dňa. Ty si konal tajne, ja to však urobím pred celým Izraelom a cez deň. Vtedy povedal Dávid Nátanovi: zhrešil som proti Hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. Pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. Potiaľ. Ako všetci dobre viete, témou konferencie je apologetika, misia a evangelizácia. Čo vlastne znamená evangelizovať? No, evangelizovať znamená zvestovať evanjelium, dobrú správu. A problém je však v tom, že pre dnešného človeka už evanjelium nie je dobrou správou. Pýtate sa prečo? No preto, lebo dnešný človek ešte nepočul zlú správu. A bez zlej správy nie je ani dobrej správy. Idete k lekárovi a povie vám, máte zhubný nádor. To je zlá správa. Ale potom vám oznámi, váš nádor môže byť odstránený a vy môžete byť vyliečený. No to je dobrá správa. Takej správe sa potešíte. Ale len preto, že predtým ste počuli zlú správu. Bez zlej správy nie dobrej správy. Čo je dobré na správe, že môžete byť vyliečení, keď neviete o žiadnom nádore, o žiadnej chorobe, keď si myslíte, že ste zdraví ako rybička? Čo je dobré na zvesti o omilostení, ak ste najprv nepočuli zvesť o odsúdení? Čo je dobré na zvesti o záchrane, ak ste najprv nepočuli zvesť o zahynutí? Prečo by ste sa mali potešiť stretnutiu so Spasiteľom, ak ste sa ešte nestretli so sudcom? Čo je také úžasné na zvesti o nebi, ak ste ešte nepočuli, že vám hrozí peklo? Evanjelium nie je dobrá správa pre človeka, ktorý najprv nepočul zlú správu. A preto my musíme zvestovať jedno i druhé. Zlú správu i dobrú správu. Ak chceme zvestovať zlú správu, musíme oprášiť biblické učenie o hriechu. Musíme nanovo oživiť povedomie hriechu. Lenže tu narážame na ďalší problém. Pojem hriechu sa pomaly, ale iste vytráca z náboženského slovníka. Hovoríme o omyloch, zlyhaniach, slabostiach, ale hriech už nenazývame hriechom. A na druhej strane sme svedkami zaujímavého paradoxu. Čoraz častejšie sa stretávame so slovom alebo pojmom hriech v sekulárnom prostredí. Lenže tam dochádza k trivializácii hriechu. Hriech je trivializovaný. Hriechom je napríklad obiesť sa čokoládou. Možno ste už aj vy počuli reklamu na hriešne dobrú čokoládu. Alebo ste počuli niekoho, kto zhrešil proti svojej váhe. Nové meradlo hriechu je tak odvodené od počtu kalórií, ktoré ste prijali, a nie od Božieho mravného zákona, ktorý ste porušili. A ďalšou prekážkou oživenia povedomia hriechu je to, že dnešný človek sám seba vníma ako obeť a nie ako páchateľa. Páchatelia sú vždy tí druhí, ktorí na mne napáchali veľa zla. Oni sú vinní a ja som obeť. Obeť zlej výchovy, zlého prostredia, zlých vplyvov, možno aj cirkevných pomerov. Môj problém už nie je viac moja vlastná porušenosť a hriešnosť, ale moje znížené sebavedomie, zranená sebaúcta, nedostatočné sebaprijatie. A preto moja potreba nie je byť zmierený s Bohom, ale byť zmierený sám so sebou, naučiť sa viac milovať seba, viac prijímať seba, viac presadiť seba. Tak ako hriech už viac nie je definovaný teológiou alebo Bibliou, ale kultúrou, psychológiou a sociológiou,
To isté platí aj o problémoch a potrebách moderného človeka. Že jeho problémy a potreby sú definované kultúrou, psychológiou a sociológiou, ale už nie Bibliou. A v takomto kontexte sa nachádza cirkev v 21. storočí. No, po tomto dlhšom úvode sa teraz dostaneme k prečítanému textu. K rozhovoru proroka Nátana s Dávidom. Pozadie tohto rozhovoru je veľmi dobre známe. To pozadie tvorí temný príbeh Dávidovho hriechu, jeho cudzoložstva s Batšebou a jeho vraždy Uriáša. A Nátan, tento Boží hovorca, nám ukazuje, ako hovoriť s človekom o jeho hriechu. Ukazuje nám, čo je podstatou hriechu, ale aj aké je riešenie hriechu. Skôr ako z jeho úst zaznie evanjelium, tá dobrá správa, slovo milosti a odpustenia, keď na konci hovorí Dávidovi, nezomrieš, zaznie zlá správa. Správa o vine, súde a treste. A len vo svetle zlej správy môže vyniknúť úžasná správa, nezomrieš, lebo je tu milosť, ktorá je väčšia než tvoj hriech. Tak si teda vypočujme rozhovor Nátana s Dávidom a začníme tým prvým obvinením z hriechu. Možno ste si to všimli, že kapitola nezačína Dávidom, ale Bohom, nezačína Dávidovou iniciatívou, ale Božou iniciatívou. Nie Dávid hľadá Boha po svojom hriechu, ale Boh hľadá Dávida. Čítali sme, že Hospodin poslal k Dávidovi Nátana. Dávid urobil všetko preto, aby zahladil stopy za svojím previnením. A to je typická stratégia človeka, ktorý sa previnil. Skryť svoj hriech. Ale to, čo Dávid prikryl, to teraz Boh odkryje. Hoci aj po čase, hoci od Dávidovho previnenia uplynul najmenej rok. Ale hriech nemá premlčaciu dobu. Na žiaden hriech sa nevzťahuje premlčacia doba. Keď Boh teraz odkryje Dávidov hriech, tak vieme, že to bude bolieť. A veľmi bolieť. Dávid tu bude o chvíľu stáť pred nami obnažený v celej svojej biede. A tá bolesť a hanba z obnaženia je niekedy priam neznesiteľná. Preto svoju vinu skrývame, aby sme sa vyhli tejto bolesti. Lenže bez bolesti z odhalenia človek nikdy, nikdy neprežije radosť z odpustenia. Boží proces uzdravenia vždy začína bolesťou odhalenia. A tak, keď čítame, že Boh poslal Nátana k Dávidovi, máme v tom vidieť milosť. Úžasnú milosť. Milosť, ktorá ide za človekom. Milosť, ktorá hľadá hriešnika. Veď nič horšie sa nám nemôže stať, ako to, keď sa nám hriech prepečie. Keď nás Boh nechá na pokoji. Ale Boh to nenecháva tak. On neurobí tú strašnú, tú nemilosrdnú vec, že by nechal Dávida v jeho hriechu. Aby vyviazol so svojím hriechom bez následkov. Aby úspel so svojím prikrývaním hriechu. Čo Dávid prikryl, to teraz Boh odkryje. A použije si proroka Nátana, dvorného kazateľa kráľa Dávida. A ten má ťažkú úlohu, nesmierne ťažkú. Má konfrontovať kráľa s jeho hriechom. Ale múdrosť, s akou to Nátan robí, prezrádza, že ho naozaj poslal Boh. My niekedy chceme zohrať úlohu Nátana v živote druhých bez toho, aby nás poslal Boh, a potom to tak aj dopadne. Nie je ľahké byť Nátanom a s druhým hovoriť o jeho hriechu. Ale veľmi, veľmi dôležité mať Nátana vo svojom živote. Mať aspoň jedného človeka, ktorý z lásky k nám nájde odvahu konfrontovať nás s našim hriechom. Nátan prichádza za kráľom a vyrozpráva mu príbeh. Príbeh o bohatom a chudobnom. Je to vlastne súdny prípad, ktorý tu Nátan predkladá kráľovi. Lebo vtedy ešte nemali sudcov a preto kráľ plnil aj úlohu sudcu. Dávid má rozsúdiť tento prípad. A nad bohatým mužom, ktorý tak bezcitne a bezohľadne obral chudobného o jeho jedinú ovečku, jediné potešenie, Dávid ako bývalý pastier oviec okamžite vysloví prísny súd. Synom smrti je muž, ktorý to urobil. Prísny trest. Veľmi prísny. Oveľa prísnejší, než určoval Mojžišov zákon. Ten za takýto čin odsudzoval človeka len na to, aby štvornásobne nahradil majetkovú újmu. A nič viac. A prečo je taký Dávid taký prísny? No to je znak ľudí, ktorí sa sami previnili, ale nenašli odvahu odsúdiť hriech pri sebe. A preto odsúdia druhého, aby tým zástupne odsúdili hriech vo svojom vlastnom živote. A na Dávidovi vidíme, že najviac odsudzujeme pri druhých to, čoho sa my sami dopúšťame. Lebo Nátan okamžite Dávidovi hovorí, ty si ten muž. Ty si urobil to isté, čo ten bohatý, ale nie s ovečkou chudobného, ale s Uriášovou ženou. A tak príbeh, vyrozprávaný v tretej osobe, sa zrazu mení na príbeh v druhej osobe. Z bohatého človeka v Nátanovom fiktívnom príbehu sa zrazu stáva Dávid v reálnom príbehu. Z nezainteresovaného poslucháča sa zrazu stáva aktívny účastník deja. No a to, čo tu robí Dávid smerom, čo tu robí Nátan smerom k Dávidovi, to Biblia celý čas robí smerom k nám. My počúvame príbehy. Príbehy o Abrahámovi, o Mojžišovi, o Dávidovi. Počúvame novozmluvné príbehy ľudí okolo Ježiša. Počúvame Ježišové príbehy v podobenstvách. Počúvame o hriechu v živote niekoho iného. A zrazu nám Boh nastaví zrkadlo a povie, ty si ten muž, ty si tá žena. To o tebe je reč, o tom, čo si ty vykonal. A spôsob, akým Nátan konfrontuje Dávida s jeho hriechom, je príkladom toho, ako dnes konfrontovať moderného človeka s jeho hriechom. Nie priamo, nie útočne, ale nepriamo. Pomocou biblických príbehov vtiahnuť poslucháčov do deja. Viesť ich k tomu, aby zaujali postoj k jednaniu postav v príbehu. Viesť ich k tomu, aby vyslovili svoj súd, svoje mravné hodnotenie. A potom im ukázať, že to je vlastne o nich reč. To, čo tu robí Nátan Dávidovi a čo neskôr robí Ježiš svojim poslucháčom, máme robiť my dnes. Pomocou biblických príbehov nastaviť ľuďom zrkadlo, aby v ňom uvideli seba. Takže obvinenie z hriechu. To druhé, odsúdenie hriechu. Po obvinení z hriechu prichádza na rad odsúdenie hriechu. Najprv Dávid vyslovil svoj súd a odsúdil hriech v živote neľútostného boháča. A teraz Boh vysloví svoj súd a odsúdi hriech v živote Dávida. Dávidov súd bol veľmi prísny, nemilosrdný. Aký bude Boží súd? No Boh najprv ukáže Dávidovi celú obludnosť jeho hriechu. Čo je to, čo hriech robí takým vážnym a závažným zlom? Čo je to, čo hriech robí takým strašným zlom? Var je hriech závažný tým, že ním ubližujeme druhým, ako v tomto prípade Dávid ublížil Batšebe a Uriášovi, alebo je hriech závažný tým, že ním ubližujeme sami sebe, že si ním ničíme svoj život? Nie. To, čo hriech robí takým závažným, je to, že sa ním previnujeme voči Bohu. V celom odsúdení Dávidovho hriechu dôraz nie je položený na to, čo Dávid svojim konaním spôsobil druhým. Ani nie je položený dôraz na to, čo hriech spôsobil jemu, Dávidovi, ako ho hriech zdeformoval, pokrivil. Celý dôraz je položený výlučne na to, čo Dávid svojim hriechom spôsobil Bohu. Najprv Boh ukáže Dávidovi, že svojim hriechom sa dopustil nehoráznej nevďačnosti. Pripomína Dávidovi, čo všetko mu dal. A hovorí, Dávid, toto som ja urobil pre teba. Toto všetko som ti dal. Tak prečo, Dávid? Prečo? Vari som ti nedal dosť? Vari ti bolo málo? To zaznieva ako taký, ako keby Boží údiv nad človekom, ktorý napriek toľkej láske je schopný takej neprávosti. Hriech to je vždy nehorázna nevďačnosť, ktorou človek pošliape Božiu lásku. Ďalej, hriech je previnením sa voči Božiemu slovu. Tam Boh hovorí Dávidovi, ty si znevážil moje slovo. Aké slovo? Boh povedal, nebudeš túžiť po žene iného muža. Ale Dávid neposlúchol. Zatúžil po Uriášovej žene. Boh povedal, nezosmilníš, ale Dávid neposlúchol, zosmilnil s Batšebou. Boh povedal, nezabiješ, ale Dávid znovu neposlúchol a nechal zabiť Uriáša. Každý náš hriech je prekročením hranice, ktorú určil Boh. Je to arogantné, drzé, spupné jednanie človeka, ktorý si povie, ale pre mňa tieto hranice neplatia. Pre mňa tieto zákazy neplatia. To je tak, ako keď parkujete na zakázanom mieste. To je drzosť. To je obyčajná drzosť. Tam nemáte čo hľadať. Tak aj každý hriech je drzosťou voči Bohu. A to tretie, hriech je osobnou urážkou Boha. Boh hovorí Dávidovi, mňa si znevážil, mnou si opovrhol. Keď zhreším to, ako keby som Bohu napľul do tváre. Napľuť niekomu do tváre, to je prejav vrcholného opovrhnutia a pohrdania tým druhým. A hriech je prejavom vrcholného opovrhnutia a pohrdania Bohom. Čo ma po tebe? Ja si aj tak urobím po svojom. Takže vidíte to? Celý dôraz je tu položený na to, čo Dávidov hriech spôsobil Bohu. No dobre, ale možno sa právom opýtame, a čo Batšeba, a čo Uriáš? Batšebu ponížil, zneúctil, rozbil jej manželstvo. Uriáša nechal zabiť. Vali sa voči ním neprevinil viac než voči Bohu? No, takto sa pýtame preto, lebo vidíme len ľudský rozmer hriechu. Ten horizontálny rozmer. Vidíme len to, čo hriech spôsobuje druhým, prípadne nám samým. Ale my už nevidíme ten duchovný rozmer hriechu. Ten vertikálny rozmer. Čo hriech spôsobuje Bohu? Áno, hriechom síce ublížujeme ľuďom, ale predovšetkým hriechom sa previnujeme voči svätému Bohu. Jeho osobu sme urazili, jeho normy sme nerešpektovali, jeho lásku sme pošliapali. Preto, len preto je hriech tak vážny, lebo je tu Boh, ktorý nás berie na zodpovednosť. A tak teraz Boh vynáša svoj súd nad Dávidom. Nechal Dávid zabiť Uriáša mečom? Áno, nechal. A preto neuhne meč z jeho domu, hovorí Boh. Vzal Dávid Uriášovi ženu? Áno, vzal. Preto aj Dávidovi vezmú jeho ženy. No, ale stále čakáme, kedy Boh vyniesie rozsudok nad samotným Dávidom, nad samotným hriešnikom, nad páchateľom. Veď podľa Mojžišovho zákona za hriech cudzoložstva a vraždy bola smrť. A na naše veľké prekvapenie Boh nevynáša rozsudok smrti. Nevynáša odsudzujúci výrok, ale oslobodzujúci výrok. Hovorí, nezomrieš. Dávid, nezomrieš. Na konci tohto rozhovoru Dávida nečaká odsúdenie, ale omilostenie. A to je to tretie, čo tu vidíme, a to je odpustenie hriechu. Dávid, ktorý na smrť odsúdil druhého za jeho bezohľadnosť, prežije, že Boh jeho neodsúdil za obludný hriech. U Boha je totiž odpustenie i pre ten najväčší hriech. Ako je to možné? No, všimnime si dve podmienky Božieho odpustenia. Niet odpustenia hriechu bez pokánia z hriechu. Niet odpustenia bez pokánia. Dávid vyznáva v 13. verši: zhrešil som proti Hospodinovi. V prvom rade nevidí poníženú Batšebu, nevidí zavraždeného Uriáša, vidí svätého Boha, voči ktorému sa previnil. Veľmi veľa sa dozviete o človeku vtedy, keď je konfrontovaný so svojím hriechom. Dávid je tu konfrontovaný so svojím obludným hriechom. A všimnete si, ako od druhej osoby jednotného čísla prechádza k prvej osobe. Od Nátanovho ty si ten muž prechádza k vyznaniu: ja som ten muž. Ja som zhrešil proti Bohu. V tom vyznaní, ktoré je tak nádherne rozšírené v 51. žalme, sa skrýva najhlbšie sebapoznanie človeka, akého je človek schopný, keď mu Boh otvorí oči. Dávid sa tu díva do tváre zla, ktoré však nevidí okolo seba, ale v sebe. Díva sa do tváre zla, porušenosti a prevrátenosti, ktorá sa nachádza v jeho srdci. Díva sa na seba Božími očami a prežíva hrôzu z toho, čo vidí. Veď to som ja zrešil. To som proti Bohu zrešil. Ja som ten muž. Vyznať svoj hriech znamená dať Bohu za pravdu. Znamená povedať o hriechu to isté, čo o ňom hovorí Boh. Vyznať svoj hriech znamená odsúdiť svoj hriech pri sebe. Lebo len ten, kto odsúdi svoj hriech, nebude odsúdený Bohom za svoj hriech. Dávid tu počuje nečakané, milostivé, dých vyrážajúce, nezomrieš. Vidíte, keď Dávid prikrýval svoj hriech mlčaním, Boh odkryl jeho hriech. Ale keď teraz Dávid odkryl svoj hriech vyznaním, Boh prikryl jeho hriech odpustením. Ale nie je odpustenia bez pokánia, bez vyznania hriechu. A to druhé, nie je odpustenia hriechu bez potrestania hriechu. Dávid síce počuje, nezomrieš, ale zároveň počuje, tvoj syn zomrie. Hospodin preniesol tvoj hriech, hovorí Nátan, ako je to preložené v Roháčkovom preklade. Hospodin preniesol tvoj hriech. Preniesol ho z vinného na nevinného. Lebo hriech musí byť potrestaný. Ak nemá zomrieť vinný, musí zomrieť nevinný. A keď o niekoľko dní neskôr Dávid stojí nad mŕtvým telom svojho syna, s hrôzou spoznáva, aký strašný je hriech. Hriech usmrcuje. Hriech zabíja. Pri pohľade na mŕtvého syna Dávid spoznáva, aká obrovská je cena za odpustenie. Aby jemu mohlo byť odpustené, jeho syn musel zomrieť. Aby nám mohlo byť odpustené, iný Dávidov syn, ten syn Dávidov a zároveň Boží syn, musel zomrieť. Lebo hriech musí byť potrestaný. Za každý hriech musí byť zaplatené. A sú len dve miesta, kde sa tak môže stať. Buď bude zaplatené na kríži, alebo bude zaplatené v pekle. Buď zaplatí za môj hriech Kristus, alebo zaplatím vo večnosti za svoj hriech ja sám. A evanjelium je preto dobrá správa, lebo hovorí, ja už viac nemusím platiť za svoj hriech. Niekto iný zaplatil za mňa. A tak ten, ktorý na začiatku počul zlú správu, ty si ten muž, ty si ten na smrť odsúdenia hodný človek, na konci počuje, nezomrieš. Niekto iný zomrel za teba. Hriech síce môže poraziť nás, akože nás i porazil. Ale hriech nemôže poraziť Boha. Boh aj pre hriech našiel riešenie. A tým riešením je kríž, kde Boh vo svojom synovi berie náš hriech na seba. A my pri pohľade na kríž spoznávame skutočnú hrôzu svojho hriechu. To môj hriech ho zabil. ale zároveň pri pohľade na kríž spoznávame skutočnú veľkosť Božej milosti a odpustenia. To jeho láska ho tam priviedla. Áno, je tu milosť väčšia než hriech. Vďaka Bohu. Amen.